Vi er rykket udenfor i det dejlige danske sommervejr her til den første podcast efter en lige så dejlig lang sommer. Så velkommen tilbage her i baghaven på Frederiksberg. Så vi beklager med på forhånd eventuelle trafikgener, glade børn, hujende kvinder. Hvad ved vi? Hvad har vi på Frederiksberg? Ja. Eller rappende ænder.
Ej, vi går i seng kl. 22.
Ja, det gør vi, når udserveringen slutter. Ja. Men i hvert fald, vi sidder ude i din have, Niels, og hvad vil være mere oplagt end at drikke Chablis, når nu vi sidder her?
Nej, det er det. Og så den første podcast efter sommerferien. Ja. Altså, jeg kan jo godt lide Rumpole, den gamle dommer, som altid, hvis motto var A breakfast Chablis and a slow read of the obituaries. Og den, det her med en breakfast Chablis, det ved jeg ikke, om man sådan, det er jo ikke noget, podcasten her vil anbefale på nogen måde. Men
i hvert fald ikke på hverdag, og nu er det jo trods alt fredag formiddag her.
Ja, det er det. Men altså, Chablis er jo i hvert fald et meget kendt område, endda sådan lidt et begreb, ikke? Ja. Og jeg tror, de fleste har en fornemmelse af, hvad det er. Og det er sådan noget, man sådan bare bestiller, man ikke? Det er et meget kendt vinområde.
Det tror jeg, det er, men måske er det ikke, det er ikke alle, der ved, hvor det ligger, og hvad det egentlig er en del af, ikke?
Altså. Ja, nej, men det er fordi, det ikke rigtig nødvendigvis er en del af det. Eller det er selvfølgelig en del af Bourgogne. Men der, det positive er, at priserne på Chablis ikke er gået amok på samme måde som Bourgogne. Og det er jo altid i betragtning af, hvordan priserne er på Bourgogne, som har gjort det sådan, nærmest sådan lidt eksotisk overhovedet at diskutere, når man taler om vin, så er det jo selvfølgelig opmuntrende, at Chablis ikke er fulgt med. Jeg kan personligt enormt godt lide Chablis. Det ligger køligere, derfor kan de have større problemer med sådan at få modne vine, men jeg synes, det kan blive rigtig stor vin.
Ja.
Der er ret... der er en klar opdeling, kan du sige, ikke? Det meste, der bliver lavet, det er selvfølgelig det, der bare hedder Chablis. Så er der også noget, der hedder Petit Chablis. Det er det allermindste. Det siger næsten sig selv, Petit Chablis. Men det kan jo også være glimrende. Og så er der...
Det behøver jo heller ikke nødvendigvis betyde, at det er billigt.
Bare fordi, nej, det kommer lidt an på producenten, ikke? Men altså, det vil typisk være billigere. Mm. Men det kan måske være meget rart at vide, hvis man støder på det, at en Petit Chablis er en Chablis. Mm. Det er ikke noget andet end en Chablis. Og det betyder også, at det altid er på Chardonnay, og det er for det her område, som ligger meget tæt på Champagne, kun 30 km syd for.
Det ligger i det helt nordlige Bourgogne, ikke?
I det helt nordlige Bourgogne, og jeg tror, at det er 140 km fra Bourgogne eller sådan noget. Ikke? Så vi er ret langt fra. Vi er meget nordligt.
Jamen, lidt langt fra det, men de der 40 km, man normalt kalder Bourgogne, ikke?
Ja, fuldstændig. Altså, ja, det er noget andet. Det er sådan lidt løsrevet. Og hvis man støder på noget, der er oppe i nærheden af, hvis man støder på en rødvin fra det område, der hedder Irancy, for eksempel, så vil jeg anbefale, at man prøver den. Den er ret... det er måske ikke alle, der kender den. Der er måske ikke så mange, der kender den, men den er interessant også. Altså, det er, når vi sidder jo og famler efter nogle alternativer til alle de kendte områder.
Ja. Ikke?
Men i Chablis, altså, der er jo selvfølgelig mest af det almindelige Chablis, og så er der præmiekryverne. Der er faktisk... der var 40 klimaer, der var det, og nu er det vist nok helt op på 89. Men... det sjove er, at der faktisk kun er 17, man regner for noget af dem, og så det er så dem, man bruger, og hvis man er en premierkryd, som ingen kender, og så bor man tæt ved en premierkryd, som alle kender, så må man bruge det kendte navn, og det gør man så.
Okay.
Og det vil sige, at der er de facto 17, selvom der faktisk er flere. Men det, man bruger jo selvfølgelig typisk, det ser vi jo tit i vinens verden, altså hvis noget bliver kendt, Så vil man gerne.
Så klipper man sig på det, ikke?
Ja, det er jo også på samme måde, at du ved, primitive vin i Italien, de begynder at kalde sig selv for Zinfandel, fordi det var mere kendt, ikke?
Ja.
Det ville de gerne.
Men de er alle lavet på Chardonnay, ikke?
Fuldstændig. 100% Chardonnay.
Som i Bourgogne.
Ja. Og jeg skal lige huske lige at afrunde og sige, der har vi desværre ikke med i dag, men det er jo typisk jo. Vi er jo i importørernes vold. Der er altså også 7 Grand Cru'er. De ligger helt tæt på en anden, på højre bred af floden, der hedder Serrain. Og de er virkelig gode, og de har også en pris.
Ja.
Ikke 7.000 og sådan noget, men de er...
Men hvor stort et område er det egentlig?
Siger du? Omkring 4.000 hektar.
Okay. Ja.
Og det... kvaliteten er, synes jeg, sådan relativt jævn. Altså, ja. Altså, hvad skal man sige, det er sådan, man kan godt regne med en Chablis.
Nu siger du det der med, at man, hvis noget er en succes, så kan man godt lide at klæbe sig lidt til det, ikke? Mm. Hvorfor kalder Chablis sig ikke? Eller hvorfor vedstår de sig ikke?
Det er der nogle regler om. Det er det med, de må kun kalde sig Chablis. De er Chablis.
De er Chablis, ja.
Og så er de jo også jo et brand i sig selv. Altså, du kan gå ind i supermarkedet og købe en Chablis.
Ja.
Som er ikke er noget.
Ja, det er ikke noget.
Men er, som er en italiensk blandingsvin,
ja.
Som har, hvad hedder det, og jeg... Det er jo efter samme tradition for dem, der laver Amarone, ja. Se, ikke? Men altså, hvis du har lyst til at lave en Chablis, så er det fordi, at en Chablis er noget, og ja. Den er alligevel jo lidt dyrere, ja. End som så.
Ja.
Jeg har hældt den første vin op til, ja. Vi må jo hellere komme i gang med at drikke noget Chablis.
Ja, fordi du har jo 6 flasker der, vi skal hjem, ikke?
Så. Ja.
Og hvad er det så?
Ja, altså det er med vilje, jeg begynder med den her. Den koster en hund, hvis du køber 6 flasker hos Philipsen. Den hedder La Pierrelle, det er ligesom introvinen hos dem, der hedder La Chablisienne, som jeg er sikker på, at Philipsen vil fortælle dig, det er verdens bedste kooperativ. Det ved jeg ikke, om det er, men det er i hvert fald meget godt. De står for omkring en tredjedel af alting,
ja.
I Chablis. Og de er ikke... Normalt så der sidder man sådan lidt, kooperativ og sådan noget, så er det nok ikke så godt. Men det er det altså.
Ja.
Men nu kan vi lige prøve at smage. Jeg har en til fremme lidt senere. Den er fra den ret åbne årgang 2020. Der er en lille smule fattig på syre ved nogen mener.
Ja. Men jo altså en meget god måde at komme i gang med august på, ikke?
Det må man sige. Mm. Altså, den er jo rund og blød og mineralsk. Og hvis man skal sige noget om den, altså, så kunne man sige, at den måske også er en lille smule, det vil nok onde mennesker sige, en lille smule kommerciel i stilen. Ja. Men det er der egentlig ikke. Hvad mener jeg med det? Ja, det mener jeg, at den er nok rundet lidt af, så den ikke er for stram, og ikke for syrerig, og ikke for hård, og ikke for noget som helst.
Det er den i hvert fald ikke.
Fordi den er beregnet til, at folk skal kunne lide den, umiddelbart. Og vi finder også et prissegment, hvor man tænker, hvem rammer man her? Mm. Jamen, man rammer nogen, der bare gerne vil have et godt glas hvidvin. Ja. Og det er den jo også.
Det smager enormt godt. Men som du siger, den er nem at kunne lide, ikke?
Jo. Så. Den er meget svær at have den her.
Det er
den. Jeg hader den heller ikke.
Nej.
Overhovedet ikke. Jeg synes, den er altså, for en entry-level vin, og for en vin i det her prisleje, synes jeg, at den er virkelig god.
Ja.
Faktisk.
Det er den.
Altså, den har jo syre og struktur og balance, ja. Og der har jo altså noget karakter.
Ja, det er altså, mange vil jo have råd til. Altså, det er jo sådan en, hvis man skulle holde en fest eller et selskab eller sådan noget, ikke?
Og jo, så kunne det
samme kunne sagtens ja. Købe den her til en forret, ikke?
Altså, fordi det kunne man nemt.
Ja. Ja.
Og der får du meget. Og så vil jeg så sige, at med den her 20-årgang har så den fordel her, at vinen er relativt klar, ikke?
Ja.
Og,
ja, lige til at drikke.
Så. Ja. For Chablis kan nemlig godt... Altså, de rigtig store Chablis'er, de skal blive gamle.
Ja.
Og altså, Chablis kan blive... Igen, de store kan blive 30-40 år gamle. Der findes to producenter, igen, dem har vi selvfølgelig ikke her, men der findes to meget berømte producenter, vi er nødt til at nævne. Den ene hedder Vincent Duvisat. Jeg siger fornavnet, fordi der er også andre Duvisager. Og så den anden hedder, François Rabenau. Og de to er de mest berømte, og især sidstnævnte er stukket fuldstændig af prismæssigt. Så det samme vil man sjældent se, medmindre man opsøger restauranter, hvor man ved, de har dem.
Ja.
Og sådan noget. Hvad jeg tit gør, altså tit lader jeg faktisk et restaurantbesøg i Frankrig bestemme af, jeg ved, at de har Rabenau til rimelige priser, for jeg kan simpelthen ikke komme i nærheden af det på anden måde.
Men kan du smage det her, det er Chablis?
Ja, det kan jeg.
Ja.
Det vil jeg sige, det tror jeg godt, jeg vil kunne gætte blind. Og hvorfor? Altså, det er den flintede karakter, det er den der mineralske...
Mere mineralsk.
Ja, ja, og syren.
En altså, Bourgogne. Ja,
ja, det er jo klart mere syrerigt, og mere sådan lidt mere kalket end Bourgogne.
Og lidt mere køligt, ikke?
Jo.
Ja.
Altså, der er jo tale om her, om den, der hedder Kemmerich-kalken. Og det er det, der ligesom er, nu har vi jo talt om terroir og sådan noget, det er en helt afgørende del af terroiret her.
Ja.
Køligheden er en anden afgørende del. Derfor er det meget sådan de sydlige, sydvendte marker, man opsøger for at få varme nok. Og så vil man gerne helt ned til floden. Og der ligger alle Grand Cru'erne. De ligger på højre side af floden, presset sammen. Hvis du ser på et kort år, så er det virkelig tydeligt, at det er en lukket fest. Det er ikke sådan, jamen, det er ikke sådan at bo en Grand Cru der, og bo en Grand Cru der, og bo den. Nej, adelen bor sammen.
Ja.
Og så kan de andre...
Langs floden.
Ja, og så kan de andre... Ja, en lille klump der. Og så kan de andre bare...
Ja, de rente.
Ja, det gider man ligesom ikke, hva'? Så ja, det jeg synes godt, man kan smage det, Chablis. Ja, helt sikkert.
Og vi skal videre jo.
Ja, skal vi. Vi har masser af vin, vi skal smage. Så nu kun spørgsmål om, hvad vi tager. Det kan være, at vi skal... Altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig at gå lidt overgangsmæssigt frem, men det kan jeg ikke. Men lad os gøre det alligevel. Vi springer nu til årgang 2022, det er den, vi har flest af her. Det er den helt friske årgang. Den kommer fra Maison Albert Brenot, som jeg med skam og melde ikke kender, om det er sådan et stort Bourgognehus. Det er første gang, jeg smager det. 189 kroner hos nogen, der hedder Vintage Wine.
Altså, det er et stort Bourgognehus, men så har de så også, så laver de også vin.
Så laver de også Chablis. Det gør jo for eksempel også Huset Drouin, det laver også vin i Chablis. Så har de måske et andet domænenavn deroppe, men det er. Så det er ikke, det er bestemt ikke usædvanligt, at de der store negociant-huse i Bourgogne også har en Chablis. Det ville være lidt mærkeligt, hvis de ikke havde.
Ja, men altså så har de et domæne op i Chablis?
Det er der nogen, der har. Ja. Og så er det sådan lidt, fordi det kan der være forskellige historiske grunde til, om det lige skal hedde noget andet.
Ja.
Men det her, det er altså igen Chablis Normale. Det betyder bare, at den hedder bare Chablis. Og så er der ikke andet.
Man får i hvert fald mere syre.
Det gør man. Man får jo en yngre vin her, det skal jo først og fremmest det. Man får også en højere koncentration. Altså, den er noget mere intens, den her vin.
Ja.
Synes du, det smager godt?
Ja, det synes jeg også, bestemt.
Og den har stået åben en dag,
men altså,
det har de alle sammen. Men altså, den, læg mærke til den der meget præcise syre, som er...
den er nemlig,
næsten straffen, ikke? Vi skal begynde nu at overveje, at man skulle få noget mad, ikke?
Det skulle jeg lige til at sige. Og hvad skal vi så have, Niels?
Ja.
Er det de sædvanlige jomfruhummer?
Nej, det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis. Det er, fordi jomfruhummer er så sødt.
Ja.
Men det ved jeg ikke. Har de prøvet med pikvar? Det er en god gammel skikvar. som hun sang, Cleo.
Det har vi faktisk ikke. Det var da en god idé.
Ja, netop.
Og nu, til another afsnit, ikke?
Ja, men, til another afsnit. Nu kommer jeg jo selvfølgelig hjem med hovedet fuld af pikvar, fordi jeg lige har været ved Vesterhavet.
Det er rigtigt.
Så det... Men der tænker jeg, der kunne den jo godt gå, ikke?
Kunne sagtens.
Eller også kunne man... Altså, det ville være et lidt frækt valg. Nu synes jeg, den har ret meget syre, den her. Man kunne jo godt gå ud i noget ceviche eller sådan noget. Måske noget ceviche af blæksprutte, hvor du også får lidt fedme og sødme fra... Ja. Det ved jeg, vi tog godt, fordi det der helt...
Kan vi tage en lille pause og så nå til fiskehandleren?
Jamen altså, det er jo, hvad det er.
Ja.
Ja.
Men du har ret.
Ja, det synes jeg godt, ikke?
Jo. Altså, dejligt glas.
Ja.
Og jeg ved ikke, altså det der med, om den er 89 kroner mere værd.
Nej,
altså det er jo æbler og pære for pokker. Ja, altså det er jo ligegyldigt sammenligning. Det er jo begge to er...
Hørte vi det? Jeg håber, at lytterne vil mærke her i afsnit 100 og hvad for noget 60, hvor Palle er nået derhen på sin rejse, hvor han synes, det er fuldstændig lige
meget. Det er fair. Det skal bare være nyt, ikke?
Jo, bare noget mere, ikke? Men jeg er enig.
Du ved, hvad jeg mener.
Jeg ved præcis, hvad du mener. Og det er også noget, der er, synes jeg, svært at gøre op. Og det kommer i øvrigt også an på, som vi også har talt om, jo, hvad man skal bruge til. Det kommer lidt an på, hvor stort det middagsselskab er,
ja, præcis, du vil holde. Ikke? Præcis.
Fordi der kunne man godt gå ind og sige, kunne vi ikke nøjes med den til 100?
Ja, det var det, jeg mente, ikke? Før. Altså,
men mens, hvis det er en aften, hvor man kun er fire og kun skal bruge en flaske, så er det jo lige meget.
Så er det jo lige meget, ikke? Ja, men i hvert fald godt begyndt, ikke?
Jamen, vi fortsætter i årgang altså almindelig Chablis, årgang 2022, altså en helt unge vin.
Og, som den forrige, ja, ikke?
Ja. Jo, og vi bliver faktisk i næsten samme pris. Det her er Jean Collet i Fis, og det er vinens verden, der importerer 200 kroner. Så er det i hvert fald en sammenligning. Altså det der er med, undskyld, nu kommer jeg til at hælde Chablis ud over dig. Men det er jo sådan en dag, hvor man, altså hvis man skulle få lidt hvidvin på sig.
Ja, man kan få det værre på sig, der var værre, ikke?
Men, jo. Ja.
Men nu lader du fra land med at sige, at, at Chablis er jo altså, stadig til at have med at gøre prismæssigt, ja, i forhold til Bourgogne, ikke? Men kan jo også få virkelig dyre Chablis, ikke?
Jo, som jeg siger, det kan man få, ja, ikke? Og især sådan alderne, Chablis, hvor de bliver anderledes. Altså, de bliver... Der er nogen, der ikke kan lide dem. Jeg har heldigvis en Chablis med, der har lidt alder, så kan vi tale om det på det tidspunkt. Der er nogen, der ikke kan lide det, når de bliver gamle. Ja. Altså, jeg elsker det, og jeg synes, det er fantastisk.
Hvad sker der med dem, når de bliver gamle?
Ja, vi kan tale om det. Ja. De får det der, men, altså, de får et mere olieret mineralsk udtryk og sådan noget. Og altså, før nævnte Dovizat for eksempel, ham, det er noget, jeg køber, sådan det er dyrt, så køber jeg det hvert år. Og igen er det sådan noget, der er allokeret, jeg mister min allokation. Min betydning er stærkt falden, det kan jeg mærke på de rationer, der tildeles. Eller også er det et spejl af, at der bliver mindre og mindre vin.
Ja.
Det har haft nogle små årgange, og så skal vinen fordeles, og der står jeg så ikke det, øverst på listen. Ja.
Og det gør sig altså også gældende for Chablis.
Ja, det gør det i høj grad. Ja. De er meget udsatte for vejr.
Ja, der. Det er klart.
De er på kanten.
Ja,
det er
præcis.
Noget af det nordligste, der bliver lavet, ikke? Og det er næsten... jeg ved ikke, om du nogensinde har smagt champagne som stillevin. Altså den vin, før det bliver til champagne.
Ja, ja, ja.
Det er jo næsten til at holde ud at drikke. Det er virkelig, virkelig surt. Ja. Og det er jo, vi er næsten deroppe, jo.
Ja.
Så det vil sige, at det skal gå ret godt før...
Så kan de du sige, er virkelig sårbare, ja.
Ja, de er virkelig sårbare, og så kan du sige, så er der nogen, altså kun de allerstørste, så bliver sådan fadlæret, ellers så prøver man at fastholde friskheden med lager på stål og sådan noget, ikke? Og vi skal lige prøve Jean Collet her.
Har den fået fad?
Det ved jeg ikke, men jeg skal lige have lov til at smage, så skal jeg gerne udtale om, hvad jeg tror.
Mm.
Man kan jo også se, der er mange, der siger, at de gerne kan lide lette vine her. Vi er altså ude i, at alkoholprocent på 12,5 typisk.
Mm.
Det kan man ikke altid regne med, hvad de skriver, men på alle de tre, vi nu har haft i glas indtil nu, har der stået 12,5. Og det er jo noget andet, end hvis vi havde haft en smagning af Chateauneuf du Pape. Det er heller ikke tidligt, der står der, men der kan vi jo snakke 15-15,5.
Okay.
Og selv i Bourgogne, et varmt år, der havde de jo Chambol Mousigny til 15,5%. Ja. Så vi er altså i et område, hvor køligheden stadig er der. Ja.
Ja.
Den er god.
Den er virkelig god. Men den har jo mere, synes jeg i hvert fald, den der... den har mere den der fedme, som man... forbinder med Chardonnay, ikke?
Ja, altså. Fuldstændig. Ja, eller forbinder med Bourgogne.
Ja, men det var faktisk også det, jeg mente. Altså med,
men det er mere, hvor man...
Jeg ved godt, det ikke var det, jeg sagde. Men.
Jamen, det er fair nok.
Det er ikke det, du siger.
jeg er helt enig i, at den her er sådan en... Altså, der er vi måske lidt mindre sådan den der meget typiske, stringente, mineralske, syrerige Chablis. Og noget lidt mere sådan rundt, lækkert, cremet.
Det er derfor, jeg spurgte, man havde fået fad.
Ja, okay, men der havde jeg den ikke i glasset endnu. Nu står jeg absolut spørgsmålet. Ja. Den smager, som om den har.
Ja.
Det står der ikke noget om her.
Det smager godt.
Ja, jeg tør ikke sige, om den har fået fad. Men jeg kan sige, at vi alle sammen lige er nødt til at få lidt mere af den. Selv teknikere må have noget mere om, for lige at være sikker på, om den har fået fad.
Ja.
Og når man lige har lyst til det, så er det, fordi det er sådan en... det er en vin, der er nemmere at drikke uden ledsagelse af mad, som vi sidder her. Det er altså mere sådan en... Ja.
Den skal nok glide ned, om jeg så.
Ja, det er mere en breakfast Chablis, ikke?
Jo.
Det er der, ikke?
Ej, den smager virkelig godt.
Ja. Og så vil der være purister, der siger, at den er ikke tilstrækkeligt typisk.
Ja.
Nogen vil sige, at den var lidt tung.
Ja, det er ikke syre, den er ikke mineralsk.
Den er ikke syre nok, den er ikke spændstig nok, den er ikke flintet nok, ja. der er ikke Cambridge-kalk nok. Altså det der Cambridge-kalk, det er jo det, der får champagneproducenterne til at købe jord i England.
Mm.
Og du, vi har talt om sangen der,
The White Cliffs of Dover, ikke?
Ja. Ikke? Ja, ja.
Det er nye champagneområde.
Ja, det er nye champagneområde, ikke? Og det er altså meget virkeligt.
Ja.
Det er ikke en konstruktion. Og de der engelske boblevin, de smager jo super. De koster jo også det samme som champagne.
Men vi har faktisk haft nogle af dem med i podcasten en gang. For lang tid siden, men...
Men der er ikke noget med, at de så er billigere og sådan noget der. Men altså, det, man kan godt forstå, at champagneproducenterne og sådan noget er nervøse.
Ja.
De mørke fuglefløj.
Ja, altså det.
Nå.
Ja.
Vi hopper videre til en vin med et dramatisk navn. Det er også en almindelig Chablis.
Mm.
Umiddelbart, det er Louis Chardot, som vi har talt om før, som vi også kommer til at møde igen. Er jeg slet ikke i tvivl om. Det er jo også et stort og dygtigt hus i Bourgogne.
Mm.
De laver en, der hedder Chapelle aux Loups, altså ulvenes kapel. Den koster også 200 kroner. Det er også årgang 2022. Det er Kær Sommerfeld, der importerer. Så vi har der ved et held fået udvalgt nogen, der er ret, umiddelbart sammenlignelige.
Ja.
I den forstand, at hvis man vil have en Chablis 2022 til omkring 200, så har vi nu tre at vælge imellem. Og, så der vil jeg jo være spændt på jeres mening. Jeg vil også lige selv have noget, så jeg også har en mening.
Jamen, der er vi jo tilbage på kridtsporet, ikke?
Mm. Det er meget præcist udtryk. Det er præcis det, vi er.
Det smager virkelig godt.
Ja.
Altså, hvis nu...
I min bog er det den bedste af dem.
Ja, det skulle jeg lige teste. Ja. Altså, fordi nu har vi tre her, og det er jo prismæssigt fuldstændig identisk, ikke?
Jo.
Ja, vil jeg sgu nok... Altså, undskyld. Men der vil jeg nok foretrække den her, ikke?
Jo. Og vi har talt om tit det der med de der sammenligninger, altså at man er nødt til at ligesom at nulstille nogle ting, ikke? For at kunne lave en for at sige hvad du helst er, ikke? Men her vil jeg sige den her, den vil jeg godt have, ikke? Og den vil jeg godt have netop fordi vi er tilbage på kridtsporet, og så har vi samtidig også lidt smør.
Ja, vi har lidt fedme, ikke? Men jo slet ikke som i den forrige.
Nej, altså den er ekstremt velladet,
ja.
Ikke?
Ja.
De havde jo meget, meget berømt hvidvinsmager på Chardot, som nu har forladt dem. Jeg ved ikke, om han stadig arbejder i deres amerikanske hus. Men han var i hvert fald, han lod sig i hvert fald overtale til at tage derover og starte noget op der.
De har jo et amerikansk hus.
Ja, det har de. Men de har hus i Oregon, ligesom Drouin har det.
Mm.
Men altså, her er det under afstændigheder... altså det er meget, meget dygtigt lavet det her, synes
jeg. Ja.
Og det er meget, meget balanceret, og den er interessant uden at være ekscentrisk.
Ja.
Kan man sige det på den måde?
Kan man sagtens.
Den har personlighed, men ikke så meget personlighed, at man bliver træt af det.
Meget, den er mere fuldendt, ikke?
Det er meget
godt, der, ikke? Altså, til samme pris.
Ja.
Så, ja.
Så den synes vi, at...
den kan vi
den
godt
Den kan Louis, ja, du godt være bekendt af
at
sende på markedet. Ja.
Har du smagt hans vin fra Oregon, så?
Mm.
Er det også på Chardonnay?
Jeg har nu smagt hans Pinot mest.
Ja.
Og det de er, jo, er som det, også de... tro mod husets stil, lidt tungere end dem, som Véronique Drouin laver. Jeg ved ikke, om vi har haft hendes amerikanervin inde i podcasten, men det kunne vi jo også få en dag.
Ja.
De er en lille smule kraftigere. Men jeg havde faktisk en smagning for nogle uger
siden. I det sted kunne man godt lave en podcast på Oregon, ikke?
Jo,
Nå.
Det kunne man bestemt.
Men
også det er også dyr vin. Desværre.
Det er det.
Men det smager godt.
Det smager godt, ja.
Nå, vi går videre i teksten. Vi har to vine tilbage.
Nå.
Og nu går vi lige årgangsmæssigt frem. Her er, det er jo det mærkelige, at den hedder Georges Deschamps. Det er navnet på en eller anden forfar. Jeg mener, at domænet hedder Brignot, og det skal man altså simpelthen, jeg ved ikke, hvor det overhovedet står. Men det hedder det altså. Det er hos Vinomondo. Den koster 400 kroner, lige under 400 kroner. Det er en Chablis Premier Cru. Og her kommer så, at det er en lidt sjov Premier Cru, fordi det er en Premier Cru Fusion, som er en af de berømte Premier Cru'er. Og så står der nedenunder Le Populaire, som også er en Premier Cru. Men den er bare mindre kendt. Så de skriver ligesom bare, at det er en Le Populaire, men vi må godt kalde det en Premier Cru Fusion, og så gør vi det. Fordi ja. Så kan man... Det kender flere mennesker.
Det kender flere mennesker.
Så det var et eksempel på det, jeg fortalte.
Altså et af de 17 huer? Eller?
Ja, en af de 17 kendte Premier Cru'er, som ligesom bliver brugt.
Ja.
De kunne også bare have kaldt det en Premier Cru Le Populaire, hvis de havde haft lyst til dem. Det havde de så ikke lyst til, sjovt nok. 2018.
Nå. Er det et udtryk for manglende selvværd? Eller?
Nej, jeg tror, det er et udtryk for, at man skal også sælge vinen.
Ja.
Det er en 2018. Det var, som man vil huske, et varmt år.
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Og hvad mener vi om det?
Oh.
Ja. Her får man større dybde, mere fylde, mere mineral. Den er ret blød, relativt
tilgængelig.
Ja, ja.
Men uden at være fed på den der?
Nej, men jeg synes, at den her vin er... absolut. Altså, nogen vil sige, at den er for præget af den varme årgang. Men jeg er så nem, at jeg siger, at jeg synes, det smager godt.
Jeg synes også, smager virkelig godt.
Den er ikke sådan en voldsom syre. Og det er ikke en vin, jeg ville vælge at gemme så længe. Mm. Altså, hvis jeg havde den her i min egen kælder, så ville jeg ikke lægge den helt ind bagved. Hvor jeg måske med den samme vin i årgang 2019 ville være mere tilbøjelig til at lægge den ind til at blive ældre. Ikke? Jeg er i øjeblikket ved at overføre min vinkælder til et Excel-regneark. Det er virkelig en spændende øvelse. Men det giver også nogle muligheder for at se, hvad har man, og hvor gammel er det, og hvornår skal det drikkes. Og sådan noget. Og der vil jeg sætte et drikkekryds ved den der, sådan inden for de næste, hvad skal vi sige, 3-5 år.
Altså, vil den udvikle sig mere inden for næste 3-5 år?
Nej, jeg tror bare, den skal drikkes. Jeg tror, den kunne godt...
Nå, ja,
jeg tror ikke, den har så meget syre. Jeg tror ikke, der er noget vundet ved, at den ligger ret meget længere.
Nej. Men nu drak vi jo en... Altså, jeg ved godt, jeg tidligere i det her program sagde noget om priser. Det kan være lige meget.
Nu har du fundet dig selv. Dit prisbevidste jeg.
Tilbage til mit prisbevidste. Identiske jeg. Men hvad hedder det... Nu drak vi jo en før, som vi begge to var... slemt begejstret for, ikke? Som koster 200 kroner. Er den her dobbelt så god? Ej, er den dobbelt værd?
Nej, det synes jeg ikke, men det synes jeg ikke, den er. Men altså, der er det jo igen, når vi så taler om priser, at der standser det jo også på et tidspunkt. Altså, du kan nemt finde, hvis du er nede og køber 60 kroners vin i et supermarked, og så vælger at give 100, så får du rigtig meget for de der 40 kroner, ikke?
Ja.
Hvis du begynder at give 200, og du så giver 400, så får du noget, men du får ikke så meget, som du havde troet. Nu begynder vi at bevæge os op i, at den koster noget, fordi den er en Premier Cru, for eksempel. Ikke?
Ja.
Det lægger noget til prisskiltet og nærmest med.
Det gør det jo. Og med god ret, jo.
Ja, selvfølgelig med god ret. Det er dyre jord og eje, og at man skal gøre mere ved det, og der er alt muligt. Der er alle mulige grunde.
Ja, der er vel også mindre af det.
Ja, meget mindre. Ja. Meget, meget mindre.
Det er det, man kalder markedskræfter.
Ja, det er markedskræfter og alt muligt andet, der...
Ja.
og så i tilfældet, vi har tidligere talt om Côte Rôtie for eksempel, altså, der er der også noget med, hvor svært det er at dyrke.
Præcis.
Så kan du sige, at den der, synes jeg, der ikke smager noget særligt, den kan jeg da finde lige så godt med et andet sted. Jamen, så gør det. Ja. Fordi Côte Rôtie bliver ikke billigere end det, fordi det skal, de bønder, der høster, skal også have en form for løn. Ikke?
Og man skal bare tage ned og kigge op i de der marker og sige, har du lyst til at gå
deroppe? Nej, der kan du selv se. Nej, hvis du vil betale nogle andre for at gøre det. Ikke? Så priser, der er mange ting, der sættes af priser. Og det sjove er faktisk, nu jeg læste en interessant artikel om mærkevarer på Zetland, om det her med, og det har også været diskussioner om i forbindelse med den her berømte serie Succession, om hvordan de går i sådan noget tøj, der er dyrt, men man skal være enormt rig for at kunne se, at det er det. Ja. Fordi det er ikke sådan noget med at gå rundt med en lille og krukket dealer og sådan noget. Det var sådan noget med provinsen i 80'erne i Danmark. Ikke? Altså, de har noget tøj, som kun virkelig kender ved, at er ekstremt dyrt. Ja. Og man kan ikke se mærkerne, man skal vide det. Og det er jo der, hvor vi er, sagde, hvorfor... Hvorfor drak Peter Brixtoft Petrus? Mm. Det gjorde han, fordi det kunne man se helt ned fra den anden ende af bordet, at det var prestige. Ikke? Mens hvis jeg kom med en gammel og sjælden og også dyr Hermitage af et ukendt producent og sådan noget, og så stillede den her foran jer, så ville I sidde måske tænke, at om det er noget, Niels har, så er det sikkert noget fan. Men jeg kunne ikke få prestige nogen steder.
Nej.
Fordi der er ikke nogen, der kender det. Og der skal jo, så det gælder også inden for vin. Ja, det der med, at man kan sende nogle signaler og sådan noget. Ikke? Nå,
ja.
I digress.
Vi har en tilbage.
Ja, og der er vi tilbage. Ved udgangspunktet, det er jo dejligt poetisk. Hjemme, ude, hjem.
Ja.
Ja.
Det er sådan alt godt er bygget op.
Ikke? Voksne var de, men dog børn. Børn i hjertet. Det er også. Vi er tilbage til La Sablicienne. Sabli Premier Cru. Grand Cru fra 2017. Og så er det, vi nu må tale om alder. Den her koster 200, hvis du køber 6.
Den koster, hvad siger du?
200 kroner, hvis du køber 6 ved Philipson.
Hmm.
Og det er ikke helt urimeligt, vil jeg gerne sige, hvis der er nogen, der sidder og siger, at det må være, hvorfor skal ham der Philipson nævne? Så vil jeg sige, det er ikke urimeligt, hvis La Sablicienne får lov til at fylde nu her faktisk præcis en tredjedel af podcasten om Chablis, for det er nogenlunde præcis, hvad de fylder i Chablis. Ja. Altså, fordi så meget laver de, og de laver også Grand Cru og sådan noget, så det er ikke helt rimeligt.
Nej. Og det er kun Philipson, der importerer dem i Danmark?
Ja, det er kun Philipson.
Ja.
Hvad siger man til det?
Jeg skal lige smage igen.
Jeg synes, den er meget, meget hurtigt udviklet. Og når jeg siger det på den måde, så er det ikke en beskyldning for, at den har ligget på en eller anden varm havnefront eller noget som helst. Men jeg ville have troet, at den var yngre. Den fremtræder meget moden.
Mm. Ja, det er godt, eller skidt?
Det er godt, hvis du gerne vil have den nu.
Mm.
Det er ikke godt, hvis du vil lægge den ned i din kælder og satse på det. Men det er jo, altså, at du for 200 kroner kan gå hen og købe, sådan kan man jo også se på det.
Ja.
At du kan gå hen og købe en vin, der har fået den modenhed, den karakter af moden Chablis, som den her har. Ja. Men jeg kan se på dig, at moden Chablis er ikke lige dig.
Jamen, den stiller nok lidt større krav.
Og teknikken er også lidt i tvivl om den nu. Det er altså, jeg er nødt til at sikkert at genfortælle en historie om til en bourgognesmagning, jeg var til for mange år siden i Gentofte, som var hyggelig nok, men der kom også sådan en lille håndimportør, hvad hedder sådan en, garageimportør, og han havde sin egne vine med, og det var selvfølgelig meget pænt af ham at tage med, og vi sad der og snakkede, og så var vi noget kritisk over for i hvert fald et par af hans flasker. Det kunne han ikke forstå. Og han blev ved, at han sad og smagte og sådan noget. Og vi andre var jo for længst videre, fordi vi var sådan professionelle vinfolk, der sagde, nu har vi smagt det, og nu kører vi videre. Han kunne slet ikke forstå vores udsagn. Og til sidst så måtte vi ud og finde ham ude i hængekøjen, ude i Villahaven, ikke? Fordi han havde simpelthen bare...
Han havde drukket så meget.
Ja, fordi han slet ikke overhovedet kunne forholde sig til, at vi havde haft ret i, hvad vi havde sagt.
Nej.
Så han var kommet til at smage alt for meget på det.
Ligesom i 90-års fødselsdag.
Ja, fuldstændig. Ja. Jeg synes, det er en ekscentrisk vin på den gode måde.
Jamen, det smager godt.
Jeg synes, jeg er lidt overrasket over, hvor langt den er fremme, men... men det skal ikke skille os ad overhovedet. Men den her vil jeg gerne have lidt ost, måske.
Ja. Det kunne vi da sikkert sagtens finde ud af.
Ja,
men,
det kunne jo være.
Ja. Men den har alt det, som en Chablis skal have, synes du?
Det, sådan vil jeg ikke sige det. Nej. Men altså, den har det modne udtryk. Ja. Og det er det, der gør den interessant at tage med. Og så, som sagt, ikke? Altså, det er da meget sjovt at lige kunne lade Chablis sende runde det af. Mm. På den måde, synes jeg. Så ja.
Ja.
Der er rige muligheder.
Det var et godt sted at starte sæsonen.
Ja,
en ny sæson.
Så er vi i gang.
Så er vi i gang. Vi håber, at lytterne har stået det igennem med os med ambulancer og helikopter og hvad vi ellers har.
Nu har vi fået en breakfast, Sabrina. Nu mangler vi bare dødsannoncerne. Det kan vi jo gå i gang med nu.
Så. Ja. Skål. Skål. Og sensommer.
Ja.